Dena ez da poza Iberdrolaren urte betetzean. Imanol Magro Eizmendi. Iberdrolak 125 urte beteko ditu aurten eta hainbat ekitaldi eta ikuskizun antolatu ditu ospatzeko. Iragan astean urteurren ekitaldi instituzionala egin zuen Bilboko dorrean eta ekainaren 12ko musika jaialdia antolatu du Bizkaiko hiriburuan. Urteko ekitaldi garrantzitsuena, dena den, gaur du akziodunen batzarrean eta Iberdrola dorrera gerturatzen direnek zarata handia entzun beharko dute. Langile batzordearen gehiengoa protestan ari baita lan hitzarmena berritzeko arazoengatik. Bi mobilizazio ezberdin egongo dira. UGTek eta Komisiones Obrerasak 5 eguneko kanpaldia egin dute Euskadi plazan dorrearen aurrean. Gau eta egun egin dute bertan aldarriz beteriko pankarta artean. Gaur amaituko dute eguerdirako deituriko elkarretaratzearekin. Gora behera askoko astea izan dute gainera ertzaintza kanpaldia desegiten saiatu baitzen herenegun. Iberdrolak erakustoki bat jarri nahi zuen langileak zeuden tokian eta haiek ez zuten amore eman. Erakustokiaren alboan jarraitu dute protestarekin. Elak aldiz, greba eguna deitu du gaurko eta manifestazioa egingo dute. Iberdrolak langile batzorde bakarra du Espainian eta Hego Euskal Herriko ordezkaritza bertan txertatzen da. Batzordeak 13 kide ditu eta UGTren 4 ordezkari eta Komisiones Obrerasaren 3 artean gehiengoa dute. Elak bakarra du, baina Hego Euskal Herrian ark du gehiengoa 141. 16 hilabete dira batzordeak eta enpresak lan hitzarmena berritzeko bilerak hasi zituztenetik. Zientoka aldiz bildu arren akordioa urrun dago. Korapilo handiena soldatak eguneratzeko sistema da, ez baitu KPI-aren araberako eguneratzerik bermatzen. Guztiz aurkakoa da, labur bildu du Ismael Manzana Iberdrolako langile eta UGTeko ordezkariak. Sistema honekin ez dago aukerarik KPI-aren araberako soldata eguneraketa lortzeko. Beraz, gertatzen dena gertatzen dela erosketa ahalmena galtzea saietxezina da. 0,7ko igoera. Baina zein da sistema hori? Bada helburuen araberakoa, baina helburuen langa enpresak jartzen du urte bakoitzaren hasieran. Helburukako sistema mozorroa duen alde bakarreko soldata eguneratze sistema bat da, ez baita helburu bat aurreikuspen bat baizik eta hori enpresak ezartzen du. Urte hasieran enpresak ebita iragarpen bat egiten du ustiapenaren emaitza gordina eta ura lortzearen araberakoa da soldata eguneraketa. 2015-tik duten sistema da, eta azken 5 urteetan 118,4ko erosketa ahalmen galera pilatu dute langileek. UGTek eta Komisiones Obrerasak deituta, Iberdrolako langileek 5 egun igaro dituzte Bilboko Euskadi plazan. Herenegun ertzaintza protesta desegiten saiatu zen. Berria. Horrez gain, 0,7ko igoera finkatzen da bakarrik izan ere enpresak jarritako helburua hobetzen bada aparteko ordainketen bitartez saritzen da. Aldiz, ez pagara 80%-ra iristen igoera 0 da, eta helburua 80% eta 103% artean lortzen bada. 0,25 azaldu du Gorka López del Corral Iberdrolako langile eta Elako ordezkariak. Zein da horren ondorioa? Bada, azken 5 urteetan Iberdrolako langileen soldatak 2,8 igo direla bakarrik, 0,7 bider lau, KPI-aren igoera 20,4koa izan denean. Erosketa ahalmen galera hori enpresaren emaitzen aurkako norabidean doa. Iberdrolaren mozkina 12% handitu zen iaz, 6.285.000 euro irabazi zituen eta azken 4 urteetan pilaturiko irabazia 24.924.000-koa izan da. Espainiako negozioak irabazi horren 146% eragin du eta enpresak inoizko dibidendu banaketa handienak egin zituen. Azkenik, Ignacio Sánchez Galán presidentearen soldata 13,2 milioitik 14,1 igaro zen, plus 106,45. Guri aldiz, 0,6 eta 0,85 handitu digute soldata aurten. Ozta-ozta iritsi ginen enpresak urte hasieran eginiko ebitda datura azaldu du López del Corralek. Helburua, KPI-a. Sindikatuek argi dute sistema aldatu nahi dutela eta galdutako erosketa ahalmenaren zati bat berreskuratu. Diotenez, baina, enpresa ezezkoan dago. Portzentajeak malgutzeko pres dago, baina eguneratze sistema ez. Eta horrela ezinezkoa da KPI-a lortzea eta langileak ez pobretzea ondorioztatu du Manzanalek. Zehaztu du tarteko eskaintza asko egin dizkiotela enpresari, baina hala ere ez dutela baiezkorik lortu. Irmoagoa izan da Elako kidea. Ez dugu onartuko KPI-a bermatzen ez duen sistemarik. Iberdrolak 1.900 langile ditu Hego Euskal Herrian eta sindikatuek diote azpikontraturikoak are gehiago direla, mantenua, saltzaileak. Enpresaren datuen arabera, 30.000 lanposturen iturburu da Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Soldatei dagokionez, batez besteko 40.000 eta 43.000 € gordinekoa da urtean, eta teknikarien 35.000 eta 18.000 artekoa. Sindikatuek darabiltzaten kopuruak dira. Enpresak, aldiz, batez besteko soldata 88.000 eurokoa dela esan ohi du. Zifra hauek asko aldatu daitezke antzinatasuna eta ezoiko ordu eta lanen arabera. Horiek, horrela, ulertzekoa da langile batzordearen haserrea eta sistema aldatzeko nahia. Diotenez, gatazkarako pres daude, baita lantaldea ere. López del Corral. Langileak ikaragarri gogotsu daude. Guk grebara deitu dugu, baina beste sindikatuek ez dute deitu nahi izan estatu mailan. Komisiones Obrerasak eta UGTek ekainaren 19-rako deitu dute greba, baina Manzanalek dio eragina mugatua dela. Deialdia gehiago da mediatikoa eraginkorra baino. Iberdrola enpresa pribatua da, baina ematen duen zerbitzua oinarrizkoa. Gutxieneko zerbitzuak oso altuak dira jai egun batetik gorakoak. Langile gehienak lanera behartuta daude. Greba, batez ere, bulegoetakoek egingo dute. Dena den, aurreratu du kanpaldia bezalako beste protesta molde batzuekin jarraitzeko asmoa dutela.